svo, að svo margt ætla ég að leifa öðrum að fá orðið. Eða það er. Góða kvöld. Þá erum við nú hér samankomin. Og það er svona eins og alltaf í umræðu um allt og ekkert. Það þýðir ekki að ég líti á það sem einhverja ómerkilega umræðu þó ég kalla hana allt og ekkert. Vegna þess að öll umræða hlýtur að verða sniðin að því hvernig við horfum á hlutin hverju sinni. Ekki hvernig við horfum á hann í gær, ekki hvernig við eigum eftir að horfa á hann á morgun, heldur hvernig við horfum á hann nú, á þessu augnabliki. Við höfum eitt þeim tíma sem við höfum átt saman hér í að fara svolítið inn í framtíðina og þær horfur og þær sýnir sem gætu blasað við og ég vill leggja áherslu á að orðið gætu blasað við. Vegna þess að allir hlutir eru breytilegir. Vegna þess að það eru svo margir sem koma að í hvers skipti sem að ákvörðun er tekin, hvort sem að það er nú ákvörðun svona fund, eða bara, og þess þá kannski heldur, ákvörðunum framtíð heilslands, heimsluta, eða þá hvað jarðarinn er allar. Það þarf ekki nema einn á þessu landi sem er ekki fyrirfram reiknuðu góðu skapi þegar hann tekur ákvörðun. Þegar ég segi góðu skapi þá meina ég jákvæðri hugsun. Og ákvörðunin verður allt önnur. Heldur hún hefði því verið ef að hann hefði haldið sínu góða jákvæða skapi og horft á ákvörðunina sem hann þurfti að taka í jákvæðu samhengi. Við þurfum stundum að reyna að koma því til skila til mannkynsins í heilsinni að lífið á jörðinni byggist ekki á ákvörðun einna eða eins aðila umfram annan. Því það eru svo margir sem að hafa völd og hafa sóst eftir völdum. Völdum er við þér og þér og þér. Allir eru undir því að hlýða einhvers konar skipunum frá degi til dags. Kannski mismunandi merkilegum skipunum, en skipunum enga síður. Allt frá því að börnin þín skipa þér, þó kannski ekki beinum skipunarhætti, að gera eitthvað fyrir sig til þess að atvinnurekandinn skipaði að gera svona eða hinsegin bæði í beinum og óbeinum skipunarhætti. Og þegar við færum okkur hærra í píramítan þá er fullt af mönnum sem að reyna að skipa stjórnvöldum fyrir verkum til þess að gera svona eða hinsegin vegna þess að þeir hafa þessa einu lausn á hverju máli fyrir sig. En hvernig haldið það sé að verða sá sem ræði fyrir samfélögum og þjóðfélögum þegar þú fær 20 símtöl fyrsta klukkutíman á mánudagsmorgni og allir vita nákvæmlega hvað á að gera næst. Ef vandamálið er að þetta eru samt 20 mismunandi skipanir í raun og veru. Það er eins gott fyrir þá sem í svona hlutverk ráðast að þeir hafi þokkalega sjálfsmynd þannig að þeir geti sagt nei. Þeir allavega viti hvað í orðaforðanum það er. Þannig er allt lífið á jörðinni. Og við þurfum að muna það að ef við viljum leggja okkar lóð á vogaskálina til þess að breyta hugsunarhætti jarðarinnar, að þá eigum við fyrst og fremst að reyna að ráða fram úr eigin málum og láta mál annarra í friði. Þó að sjálfsögðu gefum við fólki góð ráð, ef að eftir þeim er leitað og vinnum þau verk sem að við erum beðinum, ef við teljum okkur það kleift. Og það samræmist því mati sem við höfum á kringumstæð. En það sem mannkynið í heilsinni, sama hvað samfélögin heita og hvað þau eru staðsett á jörðinni, hefur þjáðst af í árþúsundir, er það að þeir eru alltaf að hugsa aðra en sjálfa sig. Fyrst. Og ekki bara í fyrsta sæti, heldur líki í öðru sæti og líki í þriðja sæti. Yfirleitt er þetta nú ekki af umhyggjusemi fyrir öðrum. Heldur vegna þess að þeir eru að reyna að koma sínum áhrifum í gegnum aðra. Ef að þetta væri bara umhyggjusamir einstaklingar sem væri að hjálpa öðrum sem að hjálpa þurfa við, væri þetta allt í lagi. En það er eins og ég hef heyrt einhverstaðar nú upp á síðkastið í einhverri hendingu sem sett var fram í Lagstúfi. Það eru allir að hjálpa þeim sem eru ekki hjálpa þurfi. Það er innan gæsalappa vandamál. Eða kannski miklu betur orðað hluturinn sem þarf að leysa. Það er að segja að hver einstaklingur sem að skipa þetta mannkyn á jörðinni hugsi það að leysa sín mál og leyfi öðrum að takast á við það að leysa sín mál í friði. Og það sé reglan að leyfa aðeins þeim sem byggja hjálp að njótinna. Eða þeirra sem eru í sýnilegri nauð staddir. En við séum ekki undir því þeirri yfirskrift að vera að hjálpa öðrum að reyna að skipta okkur af hvernig aðrir lifa sínu lífi. Yfirskriftin yfir dagsverkinu er margvísleg og nánast eins margar eins og mannkynið er í heilsinni, hver einstaklingur. En við ættum að reyna að temja okkur það og muna eftir því þegar við ákveðum yfirskrift okkar dags að svo yfirskrift snúist okkur sjálf og það sem við þurfum að gera en við leyfum öðrum að takast á við það sem þeir þurfa að gera innan þessara marka sem ég sagði áðan að það er sjálfsagt að hjálpa þeim sem leita sér hjálpar á einhvern hátt. Sér það siðferðislega og að öðru leiti réttlætanlegt. Og við eigum að setja okkur okkar eigin mörk. Þau mörk eiga að vera það sem við erum tilbúin til þess að gera. En ekki að beinast að því hvað aðrir eru tilbúin að gera. Vegna þess að þeir eiga bara að setja sér sín mörk. Við drögum okkar eigin markalínu hvar sem hún kann að liggja. Bæði það sem við erum tilbúin til að taka við frá öðrum. Og einnig það hvert við erum tilbúin til að ganga gagnvart öðrum. Sú markalína ætti að vera sett í hlutleysi og hógværð. Vegna þess að við getum ekki ætlast til þess að aðri taki við frá okkur því sem við erum ekki tilbúin að taka við frá þeim. Það er jú almenn skynsemi, ekki satt. Þess vegna er þessi gamla gróna setning að gerir ekki öðrum það sem þér viljir ekki aðrir gjöri yður. Þannig er með þessa gömlu góðu setningar sem margar hverjar eru mörg þúsund ára gamlar. En þær voru setta fram einfalda hluti á einfaldan hátt. Þær voru sannleikur og þess vegna lifa þær aldir og árþúsundir. Vegna þess að sannleikurinn er eilífur og mun lifa að eilífu. Á meðan að þeir hluti sem eru ósannir munu kvöðna niður. Jafn óðum og þeim hefur verið sleppt lausum. Vegna þess að hver mann það sem er ósatt. Vegna þess að það er ekkert sem minnir er á það í raun og veru. Ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Byð ykkur að hafa ekki áhyggjur á orðinu sem slíku. Vegna þess að það mun halda áfram að finna sér leið. Þegar að það hentar hverju sinni. Ég ætla að taka spurningar að sjálfsögðu að ykkur leiti ætla þó ekki að taka margar vegna þess að það er annars sem þarf tíma á eftir mér og við skildum taka tillit til allra sem í kringum okkur er. Hafðu ekki áhyggjur, góða mín. lífið heldur áfram. Og brosið er alltaf stutt undan. En mundu það og hugsaðu það að ef að fólk myndi brosa hverja einustu mínútu, þá yrði andlitsvöðvaðir fastir í ankaralegri stellingu. Já, góði mín.
Ég var að spurja hérna og við hérna geislana.
Já.
Orku geisluna hérna í landinu.
Já.
Í síðasta tíma. Það var búið að segja okkur áður að í gegnum Hofsjökull sem er nú aðal inntakið, það væri gylti, blái og svo silfraður geisli, stóðgeisli fyrir hinn og tvo. Það ekki rétt?
Jú.
Hefur eitthvað aukist eða greist í niðursetningu eða?
Við getum horft á þetta í sem megin þáttinn eins og við höfum sagt. Hins vegar lítum við meira á silfraða geislan sem glimmerinn í orkun í dag og hvíti geislinn hefur svona meira verið að taka yfir sem stoðþáttur í inngeislun. Vegna þess að hvað höfum við að gera með fullt af orku ef að ekki er til neitt vilji til þessa stýrinni. En á sama tíma verður að gæta þess afskaplega vel að sá vilji verði aldrei það sterkur að hann teljist verða geðþótta vilji eða þaðan af verri formötun á honum.
Hvaða ásýr hefur þetta á okkur hérna í landinu? Hvernig byrtist það?
Það er nú kannski ekki hægt að segja það á einn hátt, en í flestum tilfellum hefur þetta mjög jákvæða byrtingu fyrir fólk og það finnur margir hverji finna hjá sér þennan týnda viljaþátt sem að allir bera með sér. Og fólk fer að hafa áhuga á orkunni og hvernig hún vinnur og reyna að koma sér í tengingar eða skilningum hvernig það getur lagt henni lið. En svo náttúrulega eru broslegu hlýðarnar á þessum verkunum. Sumir verða þrjóskari heldur en þeir voru og voru svo taldir þrjóski fyrir. Aðrir verða montnar en þeir voru og voru taldir nógu montni fyrir. Þetta er svona einföld orð sem ég nota kannski ekki einfalda hluti, vegna þess að það að vera montinn er ekkert einfalt mál, vegna þess að það liggur fullt af tilfinningum á bakvið það, tilfinningum sem að eru skemmdar á einhverjum þáttum út frá einhverju lífsreynslu. Þrjóskan er yfirleitt undirliggjandi af ótta við það sem hún ekki þekkir. Þannig að við reynum að halda þessu eins einföldu eins og kostur er til þess að fólk frekar reyna að skilja það heldur en að hrista höfuðið yfir því.
Nú er sagt með Snæfellsjökull ekki rétt að hann sé höfuðstöð jarðar og hjartastöð landsins. Er
það rétt? Það er forn skilgreining á henni. Það mun verða þannig í einhver tíma til viðbótar þó að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að með breyttu orkustigi jarðarinnar munu orkustöða fyrir jörðinni heilsinni færast til eftir því hvað við getum sagt að standi upp og standi niður á jörðinni.
Þetta gylltur silfrið, þetta eru blár geisli. Ég held að það eru gulur, þá er það kannski fjórir.
Nei, við vorum að tala að guli geislinn hefur meira verið að festa sig austur í Bjarnarbungu, held ég að sé kallað. Þar hefur guli geislinn meira verið að koma niður vegna þess að guli geislinn sem færir í sjálfu sér bæði lærdóminn inn og einnig gleðina. Hann getur ekki komið með svo sterkum geislum sem gyllti geislinn er og blái geislinn.
Þannig hann er annars staðar?
Já.
En blái er með silfurlitaða og gyllta?
Já, og eins og ég sagði, hvíti geislinn er að verða mjög ríkjandi í þessum samsetningu og silfurlitaði geislinn meira að verða svona eins og glimmer inn í orkunni. Ég held að þið kallið þessa litasamsetningu oft sanseringu eða eitthvað slíkt.
En ef að kjarnisgeislinn hefur verið fluttur hingað, eru þá Indland og Egyptaland án hans núna sem hafa haft hann í 10.000 ár?
Nei. Við verðum að skilja það að það er ekki tekið í burtu þó að áherslurnar eða við skulum segja þungamiðjan á innstreiminu færist til.
Já.
Þá hverfur ekki neitt.
Nei, ekki skilja. Það er svona áherslumunur og kannski meira helmingur en hér eða
eitthvað álíka. Já, það myndi ég nú vilja halda kannski svona 65% ef við eigum að fara út í þetta í nákvæmum mæla einingum. Já, góði minn.
Er hvíti geislinn kemur í gegnum Úranus og blái í gegnum Júpiter?
Blái er kemur í gegnum Júpiter en það er nú bæði Úranus og að hluta til Neptúnus sem stjórna hvítageislanum. Það er eftir því svona hvaða áhrif hann þarf að hafa með sér vegna þess að það segir sig sjálft að hvíti liturinn inniheldur alla liti litrófsins, öðruvísi væri hann ekki hvítur. Og þess vegna þá að grunnþáttu hvítageislans sé viljastyrkur að þá er hægt að setja mismunandi áhrif inn í viljastyrkin eftir því sem hentar best eða á best við hverju sinni. Já.
Ég að sporðrengin eða orka sporðrengans náu að klippa eitthvað á þær hindranir sem það var verið í veginu fyrir að hér til hlutinni fara að ganga erfiðlega fyrir sig
að. Við skulum orða það þannig að það eru ákveðni möguleikar til þess. En aftur er það komið undir því hversu kannski ekki endilega ráða með því framkvæma heldur hversu aðrir tefja fyrir framkvæmdum ef við getum kannski frekar orðað að þannig. Vegna þess að eins og trúlega margir af þessu landi hafa tekið eftir að þá er fullt af jákvæðum og góðum vilja hjá ráðamönnum. En það er líka fullt af vilja hjá öðrum til þess að vera bara á móti. Og það hefur áhrif. En já, við vonumst til að eitthvað náu nú að taka upp á þessum hindrunum. Já.
Og maður varst að segja að þannig að þetta byggist á okkur og því ákveðið sem að við sendum frá okkur. Það varst að vera að segja það. En ég get nú ekki séð það þegar maður heyrði sem svo fréttir. Núna landráð frumvart hjátt til þeirra sem að skulda mest. Er svo sögð vera af öðrum til þess að fella niður skuldir hjá þeir sem að koma okkur í tróðum. Ég sé ekki hvernig í óskupunum góður vilji orkar sem að sitja hérna eða þessi almenningur. Eða hvernig ná almennt að hafa góðan vilja þegar hann skilur ekki hvað er í gangi.
Það er náttúrulega það sem að eitt af því sem ég í raun og veru var að tala áðan þegar ég var að tala þennan þessa leið sem að tefur fyrir með því að vera móti. Að það er fullt af fólki sem að segir bara það sem það þarf að segja til þess að vera móti. Og þú, ef við notu þig sem samnefnara fyrir fólkið í landinu, veist ekki hvað er rétt vegna þess að báðar fullyrðingarnar eru settar fram svona nokkurn veginn á sambærilegan hátt og það er álíka mikið gert til þess að sannprufa korutekja svona yfir höfuð ekki neitt. Vegna þess að upprópunin, hún selur. Og þegar sá sem veitir upplýsingarnar, ef við förum nú bara að tala almennt mál, ég er bara í business. Þá verður þetta fyrst og fremst upprópanir. Það sem þú færi til þín. En svo má kannski orða það þannig að á meðan ekki hefur komist niðurstaða í því hverjir byggu til hrunið nákvæmlega. Það er að segja með nöfnum einstaklinga. Hvernig á þá lokaða út úr almennum aðgerðum? Vegna þess að það eru einstaklingar sem að fjöldin kennir hvernig komið þér. En það eru líka einstaklingar í sambærilegum sporum sem að bara fyrir sumir kalla fáfræðslu, áhrifagirni, hvað við viljum kalla það, sem að sitja í þessari súpu án þess að hafa haft nokkra löngun til þess að koma sér í hana. Og þá getum við spurt, eiga þeir ekki sama rétt og allir hinir í fingurna sem sitja í þessari súpu? Og ef við spurðum réttlæti, þá finnst mér meira réttlæti fólkið í því að reyna að sníða það sem hver og einn greiðir að getu hans til þess að greiða. Heldur en að afskrifa eitthvað með öðrum orðum fella niður án þess að vita hver er hvað. Berum þess að maður jákvæð og munum það fyrst og fremst það sem ég byrjaði á að ekki er allt rétt og það sé hrópað í fjölmiðl. Það
var líka til þess að spyrja mig að við erum nú að tala geislan og heimstreymið og hingað til landsins. Það er verið að segja okkur núna, við erum sagt nokkur sem þú ég hef heyrt að að Íslendinga séu með hróka fyllt þjóð. Af hverju er verið að túka eitthvað upp á fólk sem það er eins og við?
Mér langar til þess að þó má ég aldrei að svara spurningu með spurningu. Þá langar mér samt til þess að segja við því hvað ég er svo ekki. Það er fullt af fólki á þessu landi, þó sennilega ekki herra hlutvöld heldur en í öðrum samfélögum, sem að telur sig vera best fallið af öllum til þess að gera alla hluti. Kannski ekki alveg svona heldur hver á sínu sviði eins og sagt er í nútíma máli. Það slíkir einstaklingar er í öllum samfélögum. Hins vegar er sama komið á þessu landi mikið af fólki sem fær raunverulega góðar hugmyndir fyrir framtíðina. Bæði á því sviði sem heitir tæknisvið en einnig líka á því sviði hvernig hægt er að ráða fram úr heimsmálunum á friðsaman hátt. Hins vegar er það þannig að þeir sem að bera raunverulega hroka, þeir eru yfirleitt einu sem eru sýnilegir. Þeir eru þeir einu sem eru sýnilegir. Hinn sjást ekki. Vegna þess að það er jú þeirra stíll að láta ekki bera á sér. Þeir, ef þeir eru heppni, við skulum orða það bara þannig, hafa möguleika til þess að vinna sín verk á sinn hátt. Allir hafa svo sem ekki tök á því sem að gætu haft fram að færa merkilega hluti vegna þess að þeir þurfa að læra að koma sér í þar kringumstæður. Að þeir geti komið sér á framfæri. Það er hluti að þeirra lærdómi, hluti að því sem þið þurfa að byrta í augnablikinu.
En við eigum sem sagt takt fyrir allt þetta, þá eigum við einhverja framtíð.
Mér fyndist nú hart, hluti að það ég dæmi ekki. Að dæma heila þjóð eftir örfáum mönnum sem að hlupa á sig asnaeyru og eftir peningum. Það er í raunum við ekki þeim að kenna. Heldur því skipulagi samfélagsins að þeir sem hafa peninga hafa áhrif í samamæli við þá peninga sem þeir telja sig hafa stjórn yfir. En svo hefur við rætt það áður að kannski voru þetta einhver peningi peningar heldur bara tölur sem voru skrifaðar á blað. Já, hvað?
Hérna, rifjastu fyrir mér, ég er að svona eitthvað kringum við 20 árum úr bókum sem að upplýsingar eru frá því sviði sem þú ert. Að það var að tala gráfumennina eftir að eiginlega varast á áttanum minni eins og ég heldur hún kannski ekki að búa lítið að vera þess áttina. Og á þetta myrðið er það eitthvað tengt, getur sagt að er það eitthvað tengt á alþjóðu gjaldeyrissjóðnum eða ESB eða Evrópubandalaginn eitthvað slíkt.
Þetta hefur nú lengi verið notað sem samlíkingu við eitthvað sem á að vera leiðsögn þeirra sem að halda peningana. Þessi gráumenn. vegna þess að orka peningana í þeirri mynd sem hún birtist í daglegu lífi á jörðinni er svona gráleit vegna þess að peningarnir hafa óhreina tilgang. Ég held að við getum sagt að það hafi nú fyrst og fremst verið að vara við því að peningarnir næðu ekki ákveðnum völdum, hvorki hér eða annars staðar. Hins vegar var það ljóst fyrir meira en 10 árum síðan að þau orð sem voru sett inn til þess að reyna að kenna fólki án þess að upplifa að þau báru ekki árangur. Frekar heldur en flesta kennslustundir sem lagðar eru fyrir manninn í bóklegu en ekki verklegu. En nú ætla ég að yfirgefa þennan sal. Þið langar svo voðanlega til að spyrja einna spurningar í viðbót.
Það er eitthvað samt þér sjálf með enn, ég ætla að mæta sem eru hverju koma, fleiri reitmæsti hér eða er Sjón eitthvað
að ferðin? Hann verður nú ekki að ferðin í kvöld.
Nei.
Það verður nú svona ekki talin tími til þess.
En þá skilði hjá mér daginn aðeins í þeim svona högg og höfuðir, hvað gengur útskjöra eitthvað því hvers vegna þetta kom fyrir hann?
Það er nú í raun og veru ekki hægt að gefa neina svona almenna skýring á því. Öðruvísi heldur en að hlutir gerast vegna þess að það eru margir samverkandi þættir sem að smella saman í einn á einhverju augnabliki. Flestir hlutir sem gerast ófyrirséð verða til á þann hátt að það eru fleiri en ein atburðarás sem mætast á einhverju augnabliki sem að hentar ekki til þess svona öllu jöfnu. Þegar tekst að afstýra atburðum sem að kannski er búið að sjá fyrir, þá er það vegna þess að það tekst að breyta þessari rás atburðanna, þannig að þeir mætist á öðru augnabliki. Ég held að ég geti nú ekki svarað þessu öðruvísi. Með þeim orðum bið ég kærleika, ást og frið að ríkja með ykkur hér innra sem hér ytra, hér efra sem hér neðra. Og ég bið ávallt kærleika, ást og frið að umvefja þessa jörð og alla þá sem þar eiga samast.